Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Stimați miri, Iosua și Estera, stimate familii Lupu și Soporan, majoritatea din dumneavoastră aveți o oarecare timp de când stați jos, vă invit să vă ridicați pe picioare într-un înviorare a dumneavoastră și să mai ascultăm odată versetul 7 din 1 Petru, din pasajul biblic care s-a citit. Bărbaților, purtați-vă și voi, la rândul vostru, cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Amin.
Amin.
Vă rog să reocupați locurile. Mă bucur să fiu la o slujbă de sărbătoare, la o slujbă de bucurie, la un moment în care Dumnezeu, în dragostea și iubirea Lui pentru oameni, împlinește rugăciunile celor doi, a părinților lor și a familiei lărgite, prin momentul acesta solemn și deosebit, încărcat de foarte multă dragoste și binecuvântare pe care o toarnă Domnul peste noi. Amin. Vina pe care o avem în sânul comunităților neoprotestante este că după ce Dumnezeu ne dăruiește copiii, îi aducem să-i binecuvântăm înaintea Domnului, apoi îi purtăm cu rugăciune și îl rugăm pe Dumnezeu să-i păzească, le dăm sfaturile care trebuiesc, ca într-o zi să avem un moment frumos, deosebit, când copiii noștri, din proprie inițiativă, aleg să-L slujească pe Domnul Iisus Hristos încheiind un legământ cu El în apa botezului. Este un moment extraordinar pe unde a trecut și Iosua și Estera. După care ne rugăm ca Dumnezeu să-i călăuzească spre cel sau spre cea pe care i-a rânduit ca împreună să-și ducă mântuirea până la capăt în cadrul căsătoriei. Și când vine momentul acesta, este un moment extraordinar pentru cei doi, un moment unic pentru ei. Problema este că comunitatea neoprotestantă este obișnuită cu așa ceva. Rutina căsătoriilor pe care le avem în mod constant face la un moment dat ca o stare de plictiseală să intre peste biserică și undeva trebuie să accept că la slujbele de căsătorie parcă ar trebui invitați numai ei care chiar vor să se bucure de cei doi. Chiar vor. Că dacă ai toată biserica, parcă îți prinzi de război acolo că iar e nuntă la noi în adunare. El nu e implicat cu nimic. Mă bucur că în ziua de astăzi fiecare dintre noastre ați venit la o nuntă și vă rog să vă asortați cu momentul acesta. Doamne ajută! Adică puțină bucurie, puțină voieșie și puțin mai multă viață când e vorba să-i binecuvântăm pe cei doi. Domnul să-l binecuvinteze pe Iosua și Domnul să-l binecuvinteze pe Estera. Amin. Permiteți-mi din textul acesta biblic, în limita timpului pe care îl avem la dispoziție ca toate lucrurile să iasă cu rânduială și bine, să vorbesc despre câteva lucruri foarte importante. Binecuvântarea în viața de căsnicie face diferența. De aceea, tinerii vin în casa Domnului sub privirile părinților, a slujitorilor și a celor dragi, ca să capete binecuvântarea. Îmi place să fiu prezent și să onorez asemenea tineri. Într-o lume în care îți spune că poți să-ți trăiești tinerețea cum vrei tu, fără ca nimeni să se amestece în viața ta, într-o lume în care îți spune dacă vrei să trăiești cu cineva, nu trebuie să ceri aprobarea nici măcar statului, nu mai vorbim bisericii. Într-o lume în care ești îndemnat să trăiești oricum, numai în legalitate, nu. Sunt tineri care ascultă de părinți, ascultă de Domnul, fac cinste bisericii și familiilor și vin în casa Domnului pentru a fi binecuvântați. Un asemenea lucru trebuie onorat și cinstit. Doamne ajută! De aceea e important să fim la momente de acestea. Însă, iubiții mei, binecuvântarea pe care o dă Domnul în viața de căsnicie poate, la un moment dat, să fie știrbită de atitudini nepotrivite pe care le avem din nefericire și din neveghere în cadrul căsniciei în care ne-a așezat Dumnezeu. Apostolul Petru, tocmai aceasta vine să sublinieze în pasajul acesta biblic. Aș vrea să vorbesc despre câteva greșeli care se fac în cadrul familiei, atât din partea soției, cât și din partea soțului. V-am mai spus dumneavoastră câteodată ca și predicator, nu știi cu cine să începi. Pentru că în sânul comunităților noastre există multă discuție pe teama aceasta, oare cu cine trebuie să se înceapă învățătura biblică. Surorile, respectiv soțiile, spun, ar trebui să înceapă învățătura cu soții, cu bărbații, că dacă de la cap treburile merg bine, lucrurile în restul funcționează foarte corespunzător. Dacă am votat, trebuie să recunoaștem că la nivel mondial, la nivel populației Pământului și la nivel de biserică, mai numeroase sunt surorile, ca atare, oricum câștigă la vot. Oare ce să facem? Și predicatorii, slujitorii sunt puși sub presiunea aceasta a publicului, a celor prezenți, să ia și să vorbească. Mișcarea feministă din nou face din nou presiuni, vă rog frumos, puneți-ne la picior de egalitate, efectiv mai vorbiți și așa. Aș vrea să vă spun, stimații mei, un lucru după care mă ghidez și eu în ziua de astăzi. Dincolo de părerile noastre, de curentele pe care le avem și trec din punct de vedere istoric, rămâne un lucru veșnic și etern. După ce pământul nu va mai fi, după ce construcțiile pe care le facem nu vor mai fi, după ce tot ce am zidit noi nu va mai fi, cuvântul Domnului va rămâne în veci de veci. Cu cine începe cuvântul infailibil? În Noul Testament există 3 texte consacrate pentru viața de căsnicie. Efeseni, Coloseni și textul citit de aici. În toate 3. Textul infailibil și inspirat începe, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Și în pasajul biblic pe care l-am citit în mod intenționat la începutul mesajului meu, spune Scriptura, bărbaților, purtați-vă și voi la... Există un rând. Există un rând după care se tratează problema. De ce? Nu uitați, asta nu e scrisă de Petru, e sub inspirația Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt știe cum e bărbatul, pentru că Dumnezeu l-a creat și Duhul Sfânt știe cum e femeia și știe de unde trebuie începute lucrurile ca familia creștină să funcționeze bine. Eu nu o să fac excepție, ci aș merge pe tot lucrul, pe aceeași învățătură. Vom începe prima dată să vorbim și cred că Estera va fi atentă, dar nu numai atât, surorile, soțiile și adolescentele care urmează să se căsătorească, cu Doamne ajută, urmează să ia aminte la cuvântul Domnului care va fi pestit. Prima greșeală pe care o fac soțiile în cadrul familiei și pe care Biblia subliniază aici este lipsa de respect pe care îl arată față de soțul lor. Dispare respectul. Un proverb rusesc spunea în felul următor, pe bună dreptate, toate fetele sunt bune, de unde atâtea neveste rele? În perioada de curtare și de prietenie, toate fetele sunt bune, efectiv. Nu mai știu să-l scoată pe tânărul respectiv din complimente și din cuvinte de apreciere și de laudă. După ce se căsătorește, trece luna de miere, trece anul de miere la unii, trece, dar trece, se duce. După care apare obișnuința. Ea observă că atunci când el e obosit, sforă-i noaptea. Ea observă la un moment dat când în momente de tensiune el se iese din papuci, vorba românului, adică se enervează, e ușor iritabil în momentul ăla. Ea observă anumite slăbiciuni pe care el le are și în baza acestora începe să manifeste față de soțul ei prea iubit, amorea ei dinainte, începe să manifeste o lipsă de respect. Și totodată lipsa de respect se concretizează în neascultare, în comentarii caustice și acide la adresa lui. Lucrul acesta în sânul comunităților noastre se poate vedea foarte clar. După un anumit timp, surorile se întâlnesc, soțiile se întâlnesc la un ceai sau la o cafea și încep a discuta. Și acolo, în loc să vină să spună cum ideal, să spună, soțul meu e cel mai deosebit, este extraordinar, este unic. Cealaltă să spună, și-a meu, mi-a dat Dumnezeu o binecuvântare, sunt atât de mulțumită. Încep să spună, a meu l-am rugat să rezolve o problemă la o priză, nu le are, nu le are. Cealaltă intervine, să-l vezi pe al meu, al tău, nu-i nicio problemă. Și lucrul acesta inspiră. Inspiră, iubiții mei, lipsă de respect pentru singurul bărbat pe care Dumnezeu ți l-a așezat să te apropii de el, să-l cinstești și să-l iubești. Sfânta Scriptură vine și spune că Sara îl numea pe Avram la 100 de ani. Nu putem să spunem atunci că era frumos, era grozav, îi mergea mintea ca la 20 de ani. Nu, la 100 de ani îl numea Domnul ei. Și nu uitați, Avram n-a fost un om fără slăbiciuni. Avram la un moment dat cu soția lângă dânsul, dându-și seama că ăștia la un moment dat pot să-l omoare și să ia nevasta, s-o dat și a spus, e sora mea, numai ca să scape el. Și nevasta lângă el. Dar nevasta lui, dincolo de slăbiciunile pe care Avram le-a avut, faptul că nu-i dădea explicații de foarte multe ori la ceea ce făcea, l-a numit pe Avram domnul ei, în ciuda slăbiciunilor pe care le putea avea. Nu uitați, stimate surori, Biblia ne învață foarte clar. Ne spune Sfânta Scriptură la un moment dat că în fața unei armate de 400 de oameni cu săbiile scoase și cu David în frunte care se îndrepta spre casa unui om care l-a jicnit, a ieșit o femeie, dar o femeie care știa să vorbească. Și femeia aceasta, cu toate că știa cine-i bărbatul, trăia cu el, știa cine-i bărbatul, îi spune lui David, apropie-te să-ți spun la ureche cine-i bărbatul meu. Păi, dar știu toți. Nu, dar eu îți spun la ureche ție cine-i bărbatul meu. Pentru că tu ești solul lui Dumnezeu, pentru că tu ești omul lui Dumnezeu, pentru că ești, cu alte cuvinte, păstorul, cu toate că toată adunarea știe cine-i bărbatul meu, eu totuși despre bărbatul meu vreau să-ți spun la ureche cum este el. Felul de a vorbi acestei femei față de soțul ei arată respect. Nu l-a terfelit să spună, știi cum e el, cunoașteți toți cum e el, nu trebuie să mai ascund, nu. Eu am datoria să respect, pentru că este soțul meu. Stimate surori, stimată sora Estera, vei fi ispitită de gândul acesta. Poate te vor mai ajuta și niște prietene să spună, noi gândim altfel. Dacă vrei să păstrezi binecuvântarea în casa ta, te rog frumos, propune-ți să-ți respecti soțul dincolo de slăbiciunile pe care o să le observi la el, că el nu este perfect, cum nici tu nu ești perfectă. Respectă-ți soțul, Doamne ajută! A doua greșeală pe care o fac surorile și soțiile este după ce apare lipsa de respect, încep să vorbească foarte mult. Cred că pot convinge prin mulțimea de cuvinte. De fapt, soțiile și femeile recunosc că singura armă mai puternică pe care o au, este cuvintele și vorbele. Ori Biblia vine și spune că soția are la îndemână să-ți câștige soțul, nu atât de mult cuvintele pe care le rostește. În primul verset de aici spune Biblia că femeia își poate câștiga soțul necredincios, nu prin cuvânt, ci prin purtare. De foarte multe ori în sânul comunităților creștine și în familiile creștine, soțiile credincioase uită acest aspect și începe cu un maxim de cuvinte pe care le rostește. Lucrul ăsta se numește în terminologia populară cicăleală. Toată ziua același lucru. Este vorba de picătura chinezească care cade de pe streașină, pe beton și în timp o sparge. Și reușește picătura aceea să spargă. Și azi și mâine aceeași problemă, și azi și mâine aceeași problemă. De foarte multe ori se miră, doream spus, dar el s-a blocat. Pentru că Dumnezeu știe cum suntem creați noi bărbații, când ne blocăm la un moment dat sub avalanșa de cuvinte, de cereri, de insinuări, dar nu mă mai iubești dacă nu-mi spui. Dacă nu spui o problemă, bărbatul efectiv se blochează. Și în momentul acela, vă vorbeam eu altă dată, psihologii numesc intrarea la bârlog. Când bărbatul nu mai ai cu cine discuta, el rămâne în situația aceea. Știu că predicam undeva într-o biserică și spuneam, dacă soția nu știe să se poarte cu bărbatul și intre câteodată cu bocanci în sufletul și în viața lui și prin vorbă multă, prin cicăleală, prin insinuări, bărbatul are o rezervă, se retrage în bărloc și stă acolo până se liniștesc apele, până trece furtuna. După care iese de parcă nimic nu s-a întâmplat. Una dintre surorile care asistau la slujbă a venit și a spus, am recunoscut. Bărbatul meu intră în bărloc. Vă rog frumos să-mi spuneți numai dacă e normal să stea 6 luni de zile acolo. Stimații mei, la orice moment se poate întâmpla ca vorba multă să n-aducă rezultatul scontat. Ori Biblia vine și spune că cei mai răi bărbați pe care îi puteți lua, nu credincioși. Aici se vorbește despre soții care au soții necredincioși. Dacă nu pot cu cuvântul să se retragă, și prin modul lor de purtare să-și câștige bărbații. De aceea este important în cadrul familiilor creștine să ascultăm cuvântul Domnului, care spune din Proverbe, capitolul 31, despre femeia aceea: ea își deschide gura cu înțelepciune și cuvinte plăcute îi sunt pe limbă. Mulțimea de cuvinte nu rezolvă problema. De foarte multe ori am observat și se observă lucrul acesta. Soțiile cred că dacă repet aceeași cerere și azi și mâine și poi mâine, oricum el trebuie să cedeze. E adevărat, bărbatul cedează, dar cedează inițiativa. Reușești să-ți cumperi ce ai vrut, reușești să-l duci unde ai vrut, dar din momentul acela bărbatul îți va spune: fă cu oricum tu faci și vrei. Pentru că el o ia ca o invazie pe teritoriul lui și se retrage. Foarte multe soții au fost învățate din mamele lor, ce-i drept. Au învățat din societate: băi, nu te lăsa până nu îți dă lucrul respectiv, până nu obții ceea ce vrei tu. Îi zici și azi și mâine și poi mâine. Deci ceea ce Biblia condamnă, ce căleala asta. Ei bine, bărbații aceia au cedat inițiativa. Din momentul acela, pentru că au văzut că teritoriul le-a fost invadat, ei se poartă ca niște prinși de război. Adică vin de la servici, citesc ziarul, dacă mai au televizor, se uită pe telecomandă, mută programele așa, și nevasta îi spune: măi, dar vezi că un tablou de acolo s-a desprins din așa și stă pe o parte așa. Și el îi spune: dacă tot te pricepi la toate, bate un cui acolo și pune-le înapoi, că eu mai am ceva de citit foarte interesant. Dintr-o dată ea se trezește și cu responsabilitatea pusul tabloului. Dacă până acum el se implica la problema să ajute copiii să pleacă la școală, de acum nu se mai implică deloc. Deloc. El se duce la serviciu și vine înapoi. Foarte multe femei se nevrozează. Prima întrebare a psihologului după ce intră în cabinetul lor, că sunt nevrotice. Efectiv, nu mai știu ce să facă. De ce bărbatul ăsta meu nu mai face nimic? Pentru că teritoriul lui a fost invadat. Și ori, iubiții mei, prima întrebare este: care e relația cu soțul dumitale? Păi nu face nimic, pentru că i-a luat drepturile pe care le putea avea el. Aveți grijă în domeniul ăsta. Pentru că la ora actuală, din cauza faptului că se poate face, nevasta poate fi șofer pe tir, poate rezolve o grămadă de probleme, o să vedeți la momentul ăla foarte mulți bărbați care s-au retras din activitățile care în mod normal le făceau cu plăcere și erau responsabilitatea lor. S-au retras. Și trăim astăzi într-o lume în care foarte multe femei poartă povara familiei, poartă greutatea familiei. Întrebarea: de ce? Pentru că cândva s-a întâmplat momentul acesta. Bărbatul este în natura lui făcut, dacă vede că nevasta face un lucru, că bate cui în gard mai bine ca el, din momentul ăla el nu mai bate un cui în gard. Deci așa a observat el că nevasta lui se pricepe și ca atare i-a dat și responsabilitatea aceasta. În momentul în care știi să vorbești în familie, știi să respecti în familie, să vorbești atunci când trebuie, ai pe celălalt lângă tine. Rămân la subiectul acesta și merg puțin mai departe. A treia greșeală care se întâmplă imediat după aceasta: prima este lipsa de respect, al doilea este cicăleala în cuvinte și ultima este dorința de a te afișa cu exteriorul. Sfânta Scriptură spune în pasajul acesta: poți să-ți câștigi bărbatul necredincios prin modul tău de purtare. Să arăți omul ascuns al inimii, care stă într-un duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astăzi foarte multe biserici și slujitori se confruntă cu nevoia de a face o puțină disciplină în ceea ce privește modul în care venim la închinare sau care ne purtăm. Trăim o vreme în care ni se spune foarte clar că Dumnezeu se uită la inimă și bine grăim. Dumnezeu se uită la inimă, nu-L impresionează hainele noastre, dar Dumnezeu, după ce se uită la inimă, ne trimite în misiune la vecinii noștri, ne trimite în misiune la colegii noștri, ne trimite în misiune la ăia din care eram noi altădată, în găștile alea pe unde umblam noi. Oricând te duci în misiune, trebuie să-i transmiți ceva omului respectiv. Omul nu se uită la inimă, că nu o vede, însă se uită la modul în care reprezinți tu mesajul tău. Și tu ai un mesaj unic, un mesaj mântuitor și salvator pentru suflet. Cum duci mesajul ăsta? Dacă bancherii trimit băieți și fete, bărbați și femei bine îmbrăcați, ca să te roage să iei banii, să-i pui în banca lor și îi trimite nu cu cămașa scoasă din pantaloni, nu cu blugi de aia rupți, că e la modă, îi trimite îmbrăcați la costum și cravată, ca să-ți poată căpăta încrederea. Dacă firmele specializate ca să câștige clienți, cum sunt firmele aeronautice, au constatat că o ținută modestă câștigă încrederea și ca atare trebuie să prezinți lucrul acela. Oare creștinii cum se prezintă în prezența celorlalți? Foarte mulți nu înțeleg aspectul acesta. Și dacă la partea bărbătească nu prea se insistă pe lucrul acesta, cu toate că sunt câteva lucruri de creionat, Biblia vine și spune, femeile în schimb trebuie să aibă grijă cum se prezintă la închinare în fața lui Dumnezeu, care se uită la inimă totuși. Trebuie să aibă grijă cum se prezintă. De foarte multe ori vrem să reglăm problema în domeniul adolescentelor și a tinerilor necăsătorite încă, dar dumnealor vin cumva așa și ne spun, fraților, dacă vă ocupați de noi, noi vrem totuși să ne mărităm până la urmă, să ne căsătorim, deși totuși explicați-ne de ce surorile măritate vin mai ceva ca noi. Explicați-ne! Și noi în momentul respectiv începem să răsfoim Biblia dintr-o parte, prin alta, pentru că constatăm că au dreptate. De ce? Foarte multe soții nu-și găsesc împlinirea în sânul familiei. Nu mai există un loc de iubire, de respect acolo. Și ca atare ies din cadrul familiei și se prezintă provocator atât în biserică cât și în afara bisericii. Ori Scriptura vine și spune soției, nu ieși în evidență cu exteriorul tău, încearcă să ieși în evidență cu interiorul tău, cu omul ascuns al inimii. Ceea ce face farmecul unui om este blândețea lui. Învață lucrurile acestea. La biserică vine îmbrăcată frumos, curat, elegant, dar într-un mod în care să nu lezezi cugetul altui închinător. Că într-o zi s-ar putea să fii bolnav în fază terminală și cineva care s-a ispitit de tine să nu se poată, când se gândește la tine, să se gândească la imaginea pe care și-o făcut-o despre tine la celelalte slujbe. Acum ai nevoie de mâinile lui ridicate, dar el își aduce aminte de tine cât de provocatoare erai când erai sănătoasă. Fă în mintea fraților tăi să vadă o soră smerită, o soră umilă, o soră pocăită, Doamne ajută! Transmiteți mesajul acesta foarte clar, pentru că lucrurile acestea trebuiesc rezolvate în cadrul familiei. Bineînțeles că există multe soții care vin și spun, frate, trebuie să vă spun foarte clar, Biblia spune, câtă vreme am fost necăsătorită, trebuia să plac Domnului. După ce m-am căsătorit, trebuie să plac soțului. Și soțului meu, așa îi place. Acum noi ca și slujitori suntem bucuroși că îi place așa și nu îi place mai rău. Dar de foarte multe ori stai în fața unor asemenea și spui ce răspuns ai, că ai are dreptate când intră așa în adunare. Are dreptate că, frații mei, confundăm autoritatea. Ea trebuie să se poarte cum îi place soțului ei acolo unde soțul ei are autoritate, respectiv dormitor și casă. Acolo are autoritate. Când soția respectivă are carnet, merge pe șosea și la un moment dat trece de piculoarea roșie a semaforului, o oprește polițistul. Soția nu spune, știi că vorbesc eu cu capul meu, cu soțul meu, vin el aici și îmi dă înapoi carnetul și îți dă ție o amendă. Cum o oprești tu pe mine? Zice vreo soție așa ceva? Nu, pentru că știe că în șosea autoritatea nu îi aparține soțului ei, ci aparține polițistului. La locul de muncă, autoritatea nu îi aparține soțului ei, ci aparține șefului de acolo. În biserică, autoritatea nu ia soțului ei ca să vină ea îmbrăcată cum îi place lui, ci aparține păstorului. Amin. De aceea e important să înțelegem aspectul acesta. E foarte interesant că în mediul creștin ar trebui de învățat lucrul acesta. Citeam undeva despre faptul că în lumea arabă, atunci când soțul apare în casă, soția se îmbracă cât mai elegant pentru el. Cum anunță cineva că vine în vizită, soția respectivă din nou își ia hainele alea care câteodată se vede numai ochii, pentru că tot ce are ea mai frumos păstrează doar pentru soțul ei. Aș vrea să vă spun, nu mergem la extrema aceasta, dar undeva e aplicabil după învățătura biblică. În casă cât ești cu soțul tău, fii cât mai atractivă, fii cât mai plăcută lui, atunci când ieși din casă și că poți fi expusă privirilor altor bărbați și unii dintre ei sunt bolnavi psihici, efectiv, îți pasionați să fluire, când ieși din casă, pe lângă garda de îngeri, nu provoca pe nimeni, trăiește într-un mod în care să-L înalți pe Domnul și să-L cinstești pe soțul tău. Doamne ajută! Vreau să mă apropii de subiectul care tratează datoriile și greșelile pe care le pot face bărbații, pentru că eu sunt foarte atent. Până acum ai registrat tot, probabil. De acum încolo s-ar putea să ai ceva probleme, dar Prima greșeală pe care o fac bărbații, și observ că e și contemporană, este că bărbații nu stau în rugăciune, le lipsește rugăciunea. Pentru foarte mulți bărbați, când se citește cuvântul acesta, să nu fie împiedicate rugăciunile, ei spun, n-am nicio problemă, că eu nici mă rog. N-am nicio problemă aici. Ca să nu fie împiedicate rugăciunile mele, trebuie să mă port cumva cu respect cu soția mea, care e un vas mai slab. Dar eu nu mă rog, ca atare nu e nicio problemă în domeniul ăsta. Ați observat situația asta? Foarte mulți bărbați lipsesc de la timpul de rugăciune. Ei sunt chemați să fie preoți. Uitați-vă aici, nu spune Biblia că femeia nu e ascultată. Pentru că femeia a făcut necaz bărbatului, când bărbatul ca preot al casei se roagă, rugăciunea lui este ascultată, dar dacă el ține necaz, rugăciunea lui este bocată, intră în stand-by, până nu e rezolvată problema. Foarte mulți bărbați la ora actuală nu mai sunt acei lideri spirituali, nu-și mai conduc familia în cântare, în post și în rugăciune. El spune, este rugăciune undeva, du-te tu și copiii, du-te tu acolo, este marțiara, am altceva. Foarte interesant că suntem foarte pasionați, stimații mei, de meciuri de fotbal. Suntem pasionați de politică, vorbim, discutăm. Deci avem viață în anumite lucruri. De ce n-am avea viață și la rugăciune? De ce nu ne-am conduce familia în rugăciune? Știți că pentru primii ani copiii noștri, în mod special băieții, nu ne compară cu toți mari boxeri, cu toți mari atleți. Noi suntem cei mai buni în ochii lor. De ce nu le transmiți atunci că ești cel mai bun în rugăciune? De mic. Transmite-i copilului tău că îți place rugăciunea. Lasă-l lângă tine, el în biserică, lângă tine, ca și cap de familie. El nu închide ochii, dar împlinește Biblia, ridică-ți mâini curate, roagă-te pentru casa ta, poartă-i înaintea Domnului, că Dumnezeu te ascultă. Foarte puțini bărbați sunt asemenea lideri, pretenții, da, dar nu suntem lideri. Știi ce înseamnă pentru o femeie să-și vadă soțul îngenunchiat în rugăciune, purtându-i înaintea Domnului, știe că e în siguranță. Știe că bărbatul acela se prezintă înaintea lui Dumnezeu. Știe că el nu-i umblă ochii în altă parte, pentru că omul ăsta se roagă, omul ăsta are părtășie cu Dumnezeu și asta îi conferă siguranță în casa respectivă. Prima greșeală pe care o fac bărbații și de la care pleacă toate cele, nu sunt niște oameni ai rugăciunii. V-aș provoca, stimații mei, veniți la timpul de rugăciune. Momentul de rugăciune, indiferent de cuvintele mai multe sau mai puține pe care le spuneți în prezența Domnului, însă prezența voastră acolo și îngenunchierea voastră acolo, este o onoare pe care o dați celui ce a creat omenirea. Cum spunea cineva, când te pleci pe genunchi la rugăciune, recunoști că în universul ăsta există un Dumnezeu și ăla nu ești tu. Câtă vreme te crezi Dumnezeul vieții tale, tu rezolvi, tu nici nu-ți place rugăciunea, îți place alții să vină la tine să te roagi frumos. Dar dacă tu recunoști pe Dumnezeu, vii în fața lui Dumnezeu și spui, Doamne, am cuvinte mai puține, n-am pasiune de rugăciune, vreau să mă înflăcărez cu ceilalți. Și de-aia e frumoasă rugăciunea comună. Te pleci pe genunchi și te rogi și ai o luptă înăuntrul tău. De fapt, drăjmașul să luptă cu tine ca și cap de familie. Nu poți să te rogi mult. Dacă îmi vii, de exemplu, când e rugăciune la dumneavoastră, nu vii pregătit, dar unul dintre noi e pregătit. Și ăla începe să se roage și parcă să aprind lemnele și începi să te înflăcărezi în rugăciune. Și într-o dată capiți curaj să te rogi pentru soția ta și capiți curaj să te rogi pentru copiii tăi și capiți curaj. Și dintr-o dată vezi că rugăciunea începe să ia foc în biserică și coboară Duhul Sfânt și face vindecări. De ce? Pentru că ai intrat în Duhul rugăciunii și Dumnezeu te-a onorat, slăvit să fie Domnul. Caută să fii un om al rugăciunii. Iosua, fii tu pentru familia ta un preot în casă. Conduți familia înaintea Domnului. Al doilea aspect pe care vreau să-l ridic aici, pentru că lipsește rugăciunea, frații mei, unul din aspectele pe care le trăim noi a rugăciunii, Biblia vine și ne spune că nu avem, pentru că nu cerem. Dumnezeu are o multitudine de binecuvântări care se potrivesc pentru viața noastră, dar Dumnezeu nu ni le dă automat. Dumnezeu știe de ce avem trebuință, și mulți opresc aici, înainte de a-i cere, noi, dar nu exclude cererea. Pentru foarte mulți cred că Dumnezeu exclude cererea. Dumnezeu știe de ce am trebuință, îmi dă fără să cer. Eu numai alerg la muncă și vin înapoi și Dumnezeu îmi dă. Nu, nu. Dumnezeu știe de ce am nevoie înainte ca să-i cer eu. Dar dacă eu nu-i cer, Dumnezeu vine, nu ai, nu pentru că n-am, nu pentru că nu știu ce-ți trebuie. Nu ai pentru că nu ceri. Și de asta e rugăciunea. Ori unul dintre lucrurile cele mai importante pe care le poate cere un bărbat, conform învățăturii, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune. Unul dintre lucrurile cele mai importante care se cer în rugăciune, înțelepciunea e diferită de inteligență, de descurcăreală, de orice altceva. Înțelepciunea care vine de la Domnul, care vine de sus, este pașnică, blândă și ușor de înduplecat. Toate calitățile înțelepciunii sunt valabile pentru noi, dar pentru bărbați în mod special acest ușor de înduplecat face o lucrare deosebită în viața noastră. Toți bărbații suntem creați din material brut, lut. Femeile sunt create din material prelucrat, carne și os. De aceea există o diferență între cele două produse. Există o diferență între ele. Observăm în viața noastră ca bărbați, din cauza orgoliului nostru, că de foarte multe ori luăm decizii greșite și ne punem, domnule, nu, rămâne nu, am spus și eu nu și nu. Vine soția și ne spune, uite aici, ai situația asta. Când ne prezintă lucrurile, ne dăm seama că nu-ul nostru a fost greșit. Nu-ul nostru n-a avut cunoștință. Majoritatea bărbaților știi și spun, fiindcă am spus nu, rămâne nu. Știi și tu că nu-i bun nou tău, dar rămâi așa picant. Deci rămâi așa de andoasele, rămâi așa în drum, chiar dacă trebuie să te ocolească tirul dintr-o parte în altă, tu stai acolo pentru că așa ai zis tu la început. Ori toți suntem cu o doză de încăpățânare în noi, de la păstori până la toți ceilalți. Toți suntem. Înțelepciunea care vine de sus, în fața argumentelor și a dovezilor, este ușor de înduplecat. Da, am spus nu, este adevărat. N-am știut de asta, mulțumesc foarte mult că mi-ai adus documentul ăsta, mulțumesc că mi-ai spus asta, îmi schimb decizia, pentru că datele pe care le-am fac din nu-ul meu, fac da și ca atare îmi schimb decizia. Este ușor de înduplecat. Aș vrea să vă spun și vreau să-ți spun, Iosua, Dumnezeu a pus lângă tine nu numai o fată frumoasă și inteligentă, a pus ajutorul tău potrivit. Dacă tu te descurcai singur, n-aveai nevoie de un ajutor potrivit. Folosește-l. Consultă-te. Nu-i pus acolo numai să-i admiri frumusețea. Consultă-te. Femeia are al șaselea simț, simțul intuiției. Înainte de a demara ceva pe lângă rugăciune, consultă-te cu soția ta. Tu ce părere ai în domeniul ăsta? Știți că multe din gafele pe care le facem noi la viteză, așa, pentru că crede că sunt bune, de foarte multe ori le putem ocoli și nu trece dacă ne consultăm cu partenerul nostru, respectiv cu soția noastră, și stăm de vorbă și avem un timp de rugăciune, folosește-te de asta. De aia lui Adam i s-a dat ajutor potrivit. Nu i s-a dat o roabă, nu i s-a dat o doamnă, ci i s-a dat ajutorul potrivit pentru el, în așa fel încât ea să-l ajute. Folosește-te de asta. Ultima greșeală pe care o fac bărbații și din nefericire când rămân fără rugăciune, și când rămân încăpățânați, fără înțelepciune, merg la ultima formă în care ei se pot justifica, și anume apare disprețul față de soție. Foarte mulți bărbați credincioși tratează soția cu dispreț. Bă, ce poți învăța de la o femeie? Asistam odată la o slujbă și careva se ridică, nu știu cu ce l-a enervat nevasta în dimineața aia, și s-a urcat, fraților, trebuie să vă spun că am constatat și eu ce spune Biblia, femeia e mai amară ca moartea. O zis cuvântul ăsta, toată lumea stăteam și, băi, e în Biblie așa? Da, trebuie să găsești că e în Biblie. S-a răzbunat și el cu ce-a putut la momentul acela. Știți că mulți tineri trăiesc cu impresia asta? Știți că mulți bărbați transmit nota aceasta? Pentru că au scăpat lucrurile de sub control, pentru că nu sunt ceea ce ar trebui. Tratează cu dispreț. Pentru că țin necaz, pentru că soția le poate greși și pentru că el se consideră un cap care trebuie să conducă, de foarte multe ori se răzbună, există violență domestică care înseamnă jicnire, care înseamnă dispreț față de partener. Știți ce spune Scriptura vis-a-vis de textul pe care, de pasajul care s-a dat numai în parte? Eclesiastul capitolul 7 cu versetul 26 spune așa, și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, și dacă era punct aici, intrau toate. Cum ne-a prezentat preiubitul nostru frate la nervi. Intrau toate aici, dar Biblia subliniază care femeie. Și spune Scriptura, Este femeia a cărei inimă este o cursă și un laț și a cărui mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă din ea, dar cel păcătos este prins de ea. Și aici se referă la o femeie foarte clar, la o femeie stricată. Aceea femeie este mai amară ca moarte, nu scumpa ta soție. Acea femeie este mai amară ca moarte. Nu folosiți textele biblice ca să jigniți. Foarte mulți bărbați se răzbună pe treaba aceasta, pe modul acesta. Aș dori foarte mult, dacă vreți să păstrați binecuvântarea Domnului, înțelegeți, Estera, respectă-ți soțul. Apoi, când vezi că el nu prea poate vorbi, nu fă abuz de cuvinte, respectă-i liniștea și tăcerea. Și intrările la bârloc, nu știu cât de des o fi, dar la un moment dat, cred că ia stuptu gaura la bârloc, nu mai poate intra acolo, nu mai poate sta ascuns. Și apoi, în ultimul rând, impresionează-l, fii alături de el și fii doar soția lui. Când vii la închinare, când vii în mijlocul fraților și a societății, ieși în evidență cu blândețea ta, cu omul ascuns al inimii, cu modul tău liniștit și plăcut de a-l bucura pe soțul tău și de a-l face pe Dumnezeu să fie bucuros de tine. Iosua, te rog foarte mult, fii un om a rugăciunii. Continue să te rogi pentru casa ta. Până acum te-ai rugat pentru părinții tăi, te-ai rugat, de acum înainte poartă-o pe Estera înaintea Domnului. Ești preot în casa ta. Odată ce Dumnezeu va mai adăuga copii, roagă-te Domnului ca să-i binecuvinteze. Nu strică să încep de pe la momentul acesta, cum auzeam că se practică în familiile noastre, să vă rugați pentru viitorul lor, pentru școala pe care o vor face, pentru protecție. După aceea, fii plin de înțelepciune. Cere de la Domnul să-ți dea înțelepciune. Să ai lumină cum să faci. În așa fel încât Dumnezeu să te călăuzească. Și atunci când Estera te va supăra cu ceva, că îți va greși, cum și tu sigur îi vei greși ei, te rog frumos, nu ține mânie. Nu scăpa cuvinte nepotrivite, n-o jicni. Estera, o lăsat alte posibile relații pe care putea să le aibă și ți-o zis un da ție, ca să meargă împreună cu tine. Fii responsabil de familia pe care o închegați astăzi, ca binecuvântarea Domnului ce o primiți astăzi, nu numai să rămână, ci să fie înmulțită pentru voi și să dea Domnul și pentru noi. Amin.